Азатлык радиосу Силий бүгүн 7 апрель дүйшөмбү күн. Микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин топшурууда. Язуучу, жамаат ишликчиси Фаузия Бейрамова менин кебеклерин жыйалар экен Украинага каршы согуш болочок деп билдире. Хукук органдары аны тынчтыкта колдорго жыйынмый. Россия мектептеринде политинформация дарслары кыртмакчылар. Кырымдагы халлардан соң үтө милләтчилер баш көтөрө, эш айдагына да Россияда үтө милләтчилер 7 кишинин гамырын изген. Тапшыруу азагында Азатлык архивынын язма тыңларбыз. Ул бүтүн дүйнө татар конгресси Казан шурасы ишендигине багышлана. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Yekşembe Donetsk ülke hakimiyeti binasını basıp alganlar düşembe jiyılış ötkerip Donetsk Halk Respublikası dip atalgan suverenlik deklaratsiyası için tavuş berdi. 11 mayda alar siz Donetsk Halk Respublikası tüsüge tilekteş mi degen sorawga referendum ötkerge tiley. Hakimiyet binasını basıp algan Rusya taraflı aktivistler başta ülke dumasy sessiyasında respublika tüzüü için tavuş berdirge tilegen idi. Amma deputatlar sessiyaga jiyılmadı. Балучылар канун чыгаруучуларын торатып, өлкөнүн халык шурасын уюштурашакларын билдирди. Маалымат чаралары хабар этүүнчө, хакимият бинасындагы Донецк өлкөсүнүн элеми алынган. Хакимият бинасы янында yüzlerce киши урам чарасына жыйылган, алар Донецк республикасы түзүлүү карарын Россия Россия деген шигарлар менен каршы алды. Митингге катнашуучулар Киев каршылык көрсөтө башласа, Россия аскерлерин киртүүнү сурап, Россия жетекчилигине мүрөжөгөт этишкелерин билдирди. Bu haqda Rusya prezidenti Vladimir Putin'a müraciətdə uqıldı deyib xəbər etdi Union. Militsiya da Ukrayna minli xidmətində hakimiyyət binasını geri qaytaru üçün bir nədə işləmir deyib xəbər etdi radio biz xəbərçisi. Rusya tərəflər özlərinə diləkdaşlıq göstərmək üçün Kharkivdagi həm Luganskidan kişilərini çağıra başlagan. Соңғы вақиғалар үшін Русияны ғайыплаушы Батьковщина фирқасы лидері Юлия Тимошенко Донецкке қашты. Ол Қырым сценариесі білен Украинаның күншығышын аннексиялау Мәскеуінің мақсаты деп білдірді. Харьков өлкәсе хакимияте бинасы тулысынча азат ителгән. Бу хакта Украина эчке эшләр министры Арсен Аваков Facebook-та язды. Ул хәзер Харьковта. Аның сүзләренчә, хакимият хезмәткәрләре барсы да эшкә керешкән. Кичә Россия яклы чарада катнашучылар бу хакимият бинасын басып алган иде. Украина көнчыгышында вазгыят катлаулы дип белдерелә. Донецкида, Харьковта өлкә хакимияте биналарын, ә Луганскида Украина иминлек хезмәтенең өлкә идарә син басып алдылар. Соңгы хәбәрләргә күрә, алар андагы куралны кулга төшергән. Униан хәбәр итүенчә, Русия яклы митингта катнашучылар бу бинаны шылга алган. Милиция хәрби хәлгә китерелгән, юл иминлеге хезмәте шәһәргә керә торган барлык юлларын да япкан. Украина хакимияте илнең көнчыгышында тәртипсезлекләр сәбәпле җинаять эш ачты. Бу тәртипсезлекләрне оештыручыларга 5 елдан алып 8 елга кадәр төрмә җәзасы яны дип кисәтте. Чехия президенты Милош Земан Русия Украинаның көнчыгыш өлешенә басып керә башласа, илгә НАТО гаскәрләрен кертергә чакырды. Әгәр Русия көнчыгыш Украинага экспансиясын киңәйтергә карар кылса, шаяруларга нокта куелачак. Бу очракта мин Европа Берлеге тарафыннан катгый чикләүләр генә түгел, НАТОның хәрби әзер булуын арттыру мисал өчен Украинага гаскәр кертергә тәкъдим итәм, диде Земан. Шул ук вакытта ул Европа Берлеге Кырымның Россияга кушылуун танырга мәҗбүр булачак дип әйтте. Бүтән декларацияләргә карамастан, якын арада ул Украинага кайтарылмаячак, ди Земан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруубызны дәвам итәбез. Язучы, тарихчы, җәмәгать эшлеклесе, Милли мәҗлес рәисе Фаузия Бәйрәмованы хук органнары тынычлыкта калдырырга җыенмый. Аны 4 апрель көнне Русиянең Шаллы тикшерү комитетенә китереп сорау алганнар. Төштән соң ГЭС бистәсендәге мәхкәмәгә чакыру да бирәләр. Билгесез сәбәптән мәхкәмә дүшәмбегә кичектерелгән иде. Бәйрәмова белән җомга көнне Гафиулла Гази сөйләште.
Фаузия ханым, менә сезгә инде билгеле булганча яңа эш ачканнар икән, менә аның мәгънәсе нидән гыйбарәт? Әйе, тегесе белән барып чыкмаганлыгын аңлагач, чөнки бит инде 2 ел үткән, булар миңа яңадан яңа эш ачканнар. Ягъни минем йорттышлар һәм курбаннар һәм Украинада Кырымда хәлләргә биргән бәян буенча, Facebook-тагы материалларым буенча яңа җинаят эше ачылган. Мине менә бүген сорау алырга чакырдылар тикшерү комитетына һәм сорау алып бетергәннән соң әйттеләр, хәзер судка барабыз, анда сезгә ягъни ирегезне чикләү буенча сораячакмын диде тикшерүче. Галиуллин, мин әйттем, энем, сез булай да чикләдегез бит инде. Минең а булай да подписканный выезд, ягъни мин шәһәрдән чыга алмыйм. Ул әйтте, юк, бу юлы арест сорыйбыз диде. Сезнең кулга алуны сорыйбыз диде. Мин башта ышанмадым. Әйтәм, нәрсә өчен мине кулга аласыз? Мин сезнең әйтәм, бу подписка выезд дигән нәрсәне әйтәм, бусмадым. Шәһәрдән чыкмадым, әйтәм, ихтиязым да булмады. Менә куркынычы бар, мин судтан сорыйм, суд хәл итәр диде. Ягъни, бу хәтта теге үй тоткынлыгы гына түгел, домашний арест гына да түгел. Бу инде син мәгънәсендә шушы тикшерү эшләре беткәнче мине сак астына алу, кулга алу, суд булырга тиеш иде бүген. Без әлбәттә адвокатыбыз белән җыенып килдек, көттек сәгатьтән артык. Мин кайтуга интернетка куйдым бу материалларны, шушы җинаять эше башланган дигән документларны да тизенә сканировать итеп язып куйдым, Русия Кырымнарга җибәрдем, бөтен дөньяга җибәрдем һәм судка килдем, ашыгып шушы вакытына бер нәрсә килеп чыкмасын дип. Нәрсәгәдер булар хәзер туктап калдылар һәм судны күчерделәр Душәмбегә. Менә ул нинди көн була? 7-си буламы?
7-си булады.
Әйе, 7-нче апрельгә күчерделәр. Минем инде чакырылган, мин Казанга татар истимагы үзәгенең курылтайына мин хәзер курганга чакырылган. Бик күп минем конференцияларым, булар мине инде төрмәгә утыртып куярга җыеналар. Шул авызымны ачмас өчен мин хәтта булай дип уйладым. Демәк, булар Украинага сугыш башларга җыеналар икән дидем. Рас, алар минем шикелле үз фикерен әйтә торган сәясәтчеләрне чүпли башладылар. Демәк, Украинага сугыш башланачак дигән фикердә калдым мин. Адвокатымда шулай иттем. Ә нәрсә мен әйтәм? Раз минем кебек кешеләрне җыя башлаганнар икән, димәк сугыш булачак Украинага, яңадан бәреп керәчәкләр инде көнчыгыш өлешләренә дә дип фикерем әйттем. Мин инде бүген судка әзерләнеп килдем. Бөтен намазлыкларымны, бөтен намазга кирәк әйберләремне, эске киемнәремне андый-мондый кулга алсалар дип. Чөнки бу системага, бу власка беренде ышаныч та юк. Ә мәләке менә без хәзер адвокат белән киңәштек. Ул әйтте, система дала свой диде. Ягъни система хәзер аптырап калды, интернетка хәбәр китте, болар тиз-тиз генә әүрт-түүрт генә мине утыртып куймакчылар иде. Утыртып куйгач аннан соң эзләп тап кешене, эзләп тә таба алмыйсың. Бездә үзегез беләсез, ничек иттереп билләрен сындыралар, ничек итеп кешеләрне җаталыйлар. Менә шушы интернетка китүнең сәбәбе булдымы? Башка кешеләр арага килеп кердеме? Мин дә уйлыйм, Аллаһ Тәгаләнең миңа биргән бер форсаты, бер мөмкинлеге, мин 3 көн булса да иректә. Әлхәмдүлилләх, мин шуңа да сөенәм. Намазларымны да монда килеп укыдым, чөнки нәкъ җомга намазы вакытына куйганнар, ирем дә намазга бара алмады, мине саклап утырды. Шушылай итеп, шушында намазларыбызны укып, Аллаһтан сорап, 3 көнгә булса да менә мин ирек.
Фәүзия Бәйрәмовга дүшәмбе көнгә билгеләнгән мәхкәмә карары тапшыру әзерләнгәндә әле билгеле түгел иде. Бу хакта соңрак Азатлык сәхифәсендә укып булачак. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мәктәпләрендә политинформация дәресләре кертмәкчеләр. Тарихчы Нурулла Гариф фикеренчә, мәктәпләргә политинформация дәресләре кертсә, балаларны Русия җитәкчелеге алып барган сәясәт белән зомбиләштерү юлына басачаклар. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия Думасындагы Бердәм Русия фракциясе депутатлары яңа канун өлгесе тәкъдим итәргә җыена. Бу документ илдә ватанпәрварлыкны тагын да ныгыту өчен әзерләнгән дип белдерә аны язучылар. Әгәр бу канун кабул ителсә, мәктәпләрдә Советлар Берлеге заманнарындагы кебек политинформация сәгатьләре үткәрелә башлаячак. Канун өлгесе авторы Олег Савченко кимендә атнага бер тапкыр мәктәпләрдә политинформация дәресләре үткәрелергә тиеш. Бу үсеп килүче буынга вакыйгаларны дөрес бәяләргә, кайда ак һәм кайда караны аерырга ярдәм итәчәк ди. Тарихчы Татарстанның Биектау районының Учхоз мәктәбендә укытучы Нурулла Гариф фикеренчә, политинформация сәгатьләрен кертү яшь чактан ук кешеләрнең акылларын томалау өчен эшләнә. Бу канун өлгесе Русия Конституциясын бузу булып тора. Конституция нигезендә дәүләт үзенең идеологиясен мәктәпкә кертә алмый. Мисал өчен сайлау һәм башка сәяси чаралар вакытында мәктәпләргә агитация материаллары куярга ярамый. Идеологияны мәктәпләргә кертү халыкара хокук нормаларында буза. Политинформацияны кертү инде мәктәпләрне дә сәясәтләштерү булачак. Бу палит информацияләрне Россия бер тапкыр узды инде. Әмма элекке палит информацияләрдә мәгълүмат алу белән хәзерге мәгълүмат алу нык аерыла. Элек газеталар да дәүләт идеологиясен генә яза иде. Хәзер исә бәйсез газеталар да интернетта бар. Әмма дәүләт карамагандыклар ялган һәм бер яклыгына мәгълүмат тарата. Дәүләт сәясәтенә каршы килгән фикерләр берсе дә уздырылмый. Бу палит информацияләрне кертүдә балаларның фикерен үзгәртү яш чактан ук акылларын тамалау зомбиләштерү өчен эшләнә ди Гариф. Аның сүзләренчә, хәзердән үк инде Русиядәге мәктәпләрдә советлар чорындагы алымнар киң кулланыла башлаган. Конституция бәйрәмнәре үткәрелә, гимнны җырлау, җиңү бәйрәменә әзерләнүләр, революцион җырлар җырлап, атлап узулар, болар барсы да сәясәт. Әмма балаларда бу чараларга бөтенләй кызыксыну юк. Алар телефоннарын чыгаралар да, әллә нинди җырлар тыңлап йөриләр. Бу мәҗбүри чаралар кайчан узар икән дип кенә көтеп торалар. Политинформация дәресләренә дә мөнәсәбәтләре шулай булачак, ди Гариф. Левада үзәк башлыгы Лев Гудков фикеренчә, бу ватан парварлыкка караган канун өлгесе кабул ителсә, үсеп килүче яш буынны да доктриналаштырып, катгый идеология нормалары җәмгыятькә көчләп тагылачак. Канун өлгесе мәктәпкә генә түгел, ә тарихи фильмнарга, китапларга һәм интернеттагы уеннарга да кагыла. Әгәр режиссер тарихи вакыйгалар нигезендә фильм төшерсә һәм үзе уйлаганнарны да кушса, бу фильмның тарихи фактларга бәйләнеше булмау турында алдан белдерелергә тиеш. Алай булмаса, уйлап эшләнгән провокация булып бәяләнәчәк, ди бу канунны әзерләгән Савченко.
Әлегә язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik radiosu.
Быел милләтара нәфрәт нигезендә Русиядә ким дигәндә 29 кеше зыян күргән, шуның 7-се үлгән. Бу хакта Саба үзәгенең 2014 елның 1-нче 3 аена милләт һәм динара нәфрәт нигезендә эшләнгән хисабында әйтелде. Һөҗүмнәр Русияның 9 төбәгендә күзәтелгән: Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Петербург, Владимир, Иркутск, Сахалин өлкәләр, Карелия, Татарстан Республикасы һәм Пермь крае. Татарстанда төрәләр республикада халыклар дустаны яши дип сөйләргә яратса да, чынлыкта милләтара нәфрәт нигезендә каршылыклар чыкалап тора. Әле күптән түгел генә Казанда кадет мәктәбендә чурка дип укучылар бер сыйныфташын кыйнаганнар иде. 15 яшьлек Илдар Алиев әнисе белән Казанга Бакудан күченеп кайта. Бу вакытта малайга әле бер генә яшь була. Аның Казандан дуслары белән беркайчан да проблемалары булмый. Бары 5-нче сыйныфта Илдар 6-нчы кадет мәктәбенә күчкәч, сыйныфташлары аны чурка дип кытырта башлый һәм 2011 елның барынан сындыра. Шуннан укучы боксқа йөри һәм сыйныфташлары аңа бик бәйләнә башлый. Әмма Комсомольская правда язуынча, күптән түгел музейга барга сыйныфташлары Алиевны чурканы кыйнады дип аяктан егып типкәли башлыйлар. Нәтиҗәдә Алиев төрле тән җәрәхәтләре алып хастаханәдә ятып чыга. Әлеге хәлне мәктәп җитәкчелеге ничек йомып калырга тырыша. Билгеле булганча, берничә ел элек Мәскәүдә кадет мәктәбендә укучы 10 яшьлек Сәйд Фәхретдинов үзе яши торган фатирның тәрәзәсеннән сикереп төшеп үлгән иде. Ул сыйныфташлары тарафыннан күп төрле җәбер, хыйналулардан интегеп яшәгән. Сава үзәге хисабында әйтелгәнчә, узган айда урыс милләтчеләренең активлыгы арткан, язмы күпме билгеле барлык үтә милләтчел оешмалар да Кырымны Русиягә кушуны хупловларын белдерде. Хәтта аларның кайберләре Украинадагы урыс телле халыкны яклап, Украина җитәкчеләренә каршы чаралар да уздырды. Кайберләре Украинага да барып кайтты. Кырымдагы вазгыят сәбәпле Русиядә ватандашлар турында канунга үзгәрешләр кертергә җыену исә үтә милләтчеләрнең ачуын чыгарды. Әлеге канун өлгесе урыс телен белүчеләргә Русия ватандашлыгын бирүне җиңеләйтүне күздә тота. Урыс үтә милләтчеләре моңа риза булмыйча урыслар ватандашлык таратуга каршы дигән чаралар уздырды. Андый чара шимбә көнне Казанда да Мулла Нур Вахитов һәйкәле янында узды. Үтә милләтчеләрнең хокук саклаучылар белән рөхсәтсез мигрантларны эзләү эше март аенда тагын дәвам итте. Бу хәрәкәтнең җәйле баруына Сава инде узган елгы хисабында ук белдергән иде. Быел 17 февраль көнне Русские берләшмәсе активистлары Эчке эшләр министрлыгы һәм миграция хезмәте белән бергә Ташкент-Петербург поездындагы юлчыларны тикшергән. Сава үзәге узган елгы хисабында билгеләнгәнчә, нәфрәт сәбәпле һөҗүмнәр өчен хөкем итүләр соңгы елны кемиген. Шул вакыттан индер милләтчил билдирүләр өчен мәхкәмәгә тартулар арткан. Ксенофобик пропаганда өчен мартта 7 кеше хөкемгә тартылган. Шулай ук мартта федераль экстремистик материаллар исемлегендә 5 тапкыр яңарган. Анда ислам материаллары, шул исәптән Кавказ сугышлары видеороликлары, Хизбут тахрир видеороликлары да истелгән. Экстремистик оешмалар исемлегендә исә Фәйз Рахманчылар истелгән. Казанның Совет районы мәхкәмәсе аларны экстремистик дип тапкан иде. Узган атнада атна кичкенне мәхкәмә приставлары аларны үз тракларыннан чыгарды. Анда барлыгы 15 кеше булган. Шулай итеп, экстремистик дип барлыгы 34 оешма билгеләнгән. Бу әле террорчы дигән исемлектә булган 19 оешмадан тыш. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Ул бөтен дөнья татар конгрессының Казан шурасы эшчәнлегенә багышлана.
Әйе, бу гадәди сөйләшү түгел. Аналитик тапшыру кысаларында Казан шурасы әгъзалары башка урыннарда тикшерелми торган гап-гади һәм шактый четерекле мәсьәләләргә игътибар итте. Шуннан да, хәзерге милли күтәрелеш чорында шәһәрдә татарча яшәргә мөмкинме? Ни өчен фәнни-мәдәни мөмкинлекләр, уку йортлары, радио-телевидение, китапханалар эшләп торган татар башкаласында милли компонент җан теләгәнчә түгел? Бу федераль үзәктән, дәүләт сәясәтеннән генә торамы, әллә милли җәмәгатьчелекнең үзенең дә хезмәте зуррак булырга тиешме? Бөтен дөнья татар конгрессы чаралары чит төбәкләргә барып, яки бөтен дөньядан татарларны чакырып үткәрелә. Казан татарлары вәкилләре гадәттә бераз читтәрәк кала. Аларга президиум өстәле артында да, утырыш залларында да урыннар азрак була. Казан булгач, үзеннән үзе татарлык иңә дип санаучылар бәлки ялгышадыр. Казанда да татар булып яшәү җиңел түгел. Шәһәр глобализация. Бигрәк тә авылдан килүчеләргә монда гади түгел. Казан шурасы үзе дә нәкъ шул татар кешеләренә хас булган тыйнаклыгы белән аерылып тора. Бу оешма тавышсыз, тынсыз, башкаларның игътибары җитми торган күп кенә эшләр башкара. Шураны Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Эшкуар Фарид Мифтахов җитәкли. Шураның эшендә Казан шәһәре администрациясының милли бүлеге, район шәһәр мәдәният бүлекләре хезмәткәрләре, укытучылар керә. Бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә Казан шурасының җитәкчесе Фарид Мифтахов, шураның җаваплы сәркатибе Рәмзия Галәмәтдинова, Казан шәһәре башкарма комитеты вәкиле Гөлназ Исмагыйлова, ветеран укытучы Нәсимә Мөбәрәкшинә һәм Казан районнарының мәгариф бүлекләре вәкилләре катнаштылар. Иң башта Казан татарларының соңгы вакытта башкарган эшләре һәм планнар турында шураның җитәкчесе Фәрит Мифтахов сөйләде.
Без Казан шәһәренең татарлар оешмасы буларак, без бит инде үрнәк күрсәтергә тиеш районнарга һәм башка шәһәрләргә. Бөтен дөнья татар конгрессы бөтен шәһәрләрдә эшләргә тырыша. Менә бездә зур-зур матур форумнар үтә, укытучыларны җыялар, хәзрәтләрне, имамнарны җыялар. Шул вакытта зур кешеләрне җыялар. Ә безнең Казан татарларына менә урын анда юк дисәң дөрес түгел. Ә менә үзебез эзләмәсәк ул урынны, безгә ул урынны бирүче булмас ахрысы. Шуңа күрә без безнең кулда барысы да дип уйлыйбыз. Казан шәһәре хөкүмәте дингә һәм милләткә алар яхшы карыйм, яхшы мөнәсәбәттә. Без инде бергәләп тә эшләргә тырышабыз әле менә быелга тоже безнең планнарыбыз булыр дип сөйләшеп алдык. Һәм инде менә шул шәһәр күләмендә хөкүмәт башлыклары белән дә дөрес юл белән бергә-бергә эшләп, яхшы матур иттереп, ничегәдергә пропаганда маны, ягъни татар телен күтәрү мәсьәләсе киләчәк буынга ничек бирергә дип, шундый мәсьәләләрне без эшләргә дип планнарга куйсак яхшы булыр иде. Инде апрель май айларында үткәрәчәк конкрет планнар буенча әйтеп киткәндә, менә Абдулла Тукайның һәм Абдулла Кариевның менә апрель майда юбилейлары булашында әзерләнү мәсьәләләре инде. Абдулла Тукай турында без күбебез беләбез, ишетәбез, ә менә Абдулла Кариевны әле мин кызганычка каршы үзем дә күптән түгелләр генә, ничә еллар генә әле кызыксына башладым. Ә менә театрында шулай ук килүебез тагын бер тапкыр әйтәсе килә, ул менә безнең байлыгыбыз. Дип, безнең дусларыбызга, халкыбызга аның күрсәтергә һәм таныштырырга инде. Һәм шул вакытта инде безнең активлар мы, ягни балалар белем анда Габдулла Токайның кырлайына кайтып, шул анда музейында куарап килеп, тагында без бергә берләшеп, шунда да шул ничек хәл итергә, ничек эшләргә дигән сүзләрне. Шундый планнар бар безнең апрель аенда инде шул вакытта. Татар теле көннәре буланда шул без татарча сөйләшәбез дигән акцияларда без дә куалар белән катнашсак, бөтен шәһәр күләмендә районнар балалар белән шунда да катнашсак яхшы булыр дип уйлыйбыз инде. Инде Габдулла Кариевның шулай май аенда була аның үзенең музее бар. Нурлат районында аның менә без бөтен театрлар аны зур иттереп 2 дистә ел аның юбилеен һәр елны үткәрәләр. Һәм матур иттереп үтә. Анда да без кайтып, менә күбегез әле анда булган юктыр. Шул музейларны безнең Татарстанда шундый шәхесләр булганын белергә дип шулай танышып китеп, шунда да кайтырга планнарыбыз бар. Һәм инде әйтеп китерә кирәк, татар милли көрәшләрдә катнашырга бергәләп, менә шул аны оештыру мәсьәләләрендә һәм мәктәпләрдә татар теле дәресләрен бирүләрдә аны инде мин укытучы үзем укытучы булмагач аны бөтен проблемаларын белмим, ишетеп кенә беләм. Менә аларны ничек хәл итергә һәм татар телен менә укытуына түгел, ата-аналар балаларын мәктәпкә бирүләрен уйларга кирәк. Без бит инде бөтенебез беләбез, мәктәпкә татар классларына бирүләре бик җиңел түгел. Ата-ана һаман рус мәктәбенә, рус классына бирергә тырыша. Инде һәр бер районда үзләренчә инде планнар булса, үзләренчә инде эшләр булса, без бергәләп шунда ничектер каядыр проблемалар, каядыр шатлыкларны безгә бергә бүлешеп, шулай эшлән алып барсак, аның ниндидер нәтиҗәсе булыр дип уйлыйбыз. Чөнки инде әйтеп китергә кирәк, кызганычка каршы күбебез сөйлибез, ә эше нә барып җитеп булмый. Шуңа күрә менә сезнең белән бергә уятка калабыз, Казан шәһәрендә яшәп, менә шул безнең эшебез актив бармау дигәндә дә.
Еш кына соңгы вакытта азатлыкка килгән хәбәрләр, милли оешмаларның хатлары, бәлки дә федераль законнар буенча протест акцияларында Казанда мәктәпләр ябыла, Казанда татарча сөйләшмиләр, Казан ул урыс шәһәре, яки Казанда милли оешмалар таркалган, гел шуны ишетергә туры килә. Әйтүчеләрнең күбесе милли оешмалар үзебезнекләр, примерно 70-80 яшьлек бабайлар, аларда милли хәрәкәттә эшлиләр һәм инде хәзер пока әле теге таякка кагаз язып тотып чыгудан башка бер акция да күргәнем юк. Ул үзенә күрә әлбәттә сәяси гражданлык активлык кирәктер, ул искә төшү дә кирәктер, Мәскәүгә дә бармак янау кирәктер. Мин шатламыйм бу эшкә. Чөнки без шулай булсак, шулай зарланмыйча гына булсак, ул Тукай заманында ни булган? Федерал үзәк дип аталган хәзерге ул вакытта патша Гали Зәнәпләр акча биргәнме? Гимназия ачканмы? Газета ачканмы? Телецентр ачканмы? Журналга чыгарганмы? Бер тиндә юк. Беркем нәрсә бирмәгәндә, рөхсәт кенә биргәннәр. Шуңа күрә минем эш пешүемнең шушы безнең Казанның үзенең потенциалын күрсәтү, эшкә җигү һәм җәмәгатьчелекне җәлеп итү. Татар конгрессының һәр резолюциясендә без аны шулай дип язабыз. Әсенлыкта, гадәттә, аерым бер тар гына даира шундый нидер форумларда, президентларда утырабыз, телевизордан сөйләйбез, ә халык аңа әллә кашан кул селеккән инде ул үзенчә яшәп ята. Ничек инде 500,000 татар яшәгән Казан өчен оялырга тиеш? Рауил Фазилев шигыры «Казан мәллә туган телне оныту башкаласы» дип язды 87-дә Горбачев заманында. Шуннан бирле шушы шигырь мине башта сулкынлый. Казан мәллә. Бер яктан дөрес. Шуннан да монда урыс компоненты да ниндидер кысымнарда күп кебек. Икенче яктан шул кадәр гүзәл һәм шул кадәр милли шәһәр дөньяда моннан да төрәк булмаса бөтен татар дөньясы бетә дә куя. Безнең азатлыктан укыган кешеләр ачынып язалар, әйтәләр, килгәч тә шул ә беткән сез инде сез ди. Әйтәм, ничек беттик? Нәрсә инде без эшләп җиткермибез күрәсең. Димәк, халыкның үзендә һәм җирле хакимият Я Казан, аның районы, Казан шурасы булдыра алмыймыни? Булдыра. Менә Фәрит Мифтахов җитәкләгән Казан шурасы Татар конгрессының шәһәр бүлегенең башкарма комитеты минемчә иң зур оешма. Бу тынаклыкны да хөрмәт итәм Фәрит әфәнденең. Шул ук вакытта мин тәнкыйтлим. Тынаклык монда кирәкми. Чөнки менә күп милләтле шартларда, башка милләтле шартларда, шәһәр шартында ул татар булай да тынак. Ничек тынакланасың, шул ук мәктәптәге укытучылар, завучлар, дом культурада эшләгән кешеләр, театрның билет таратучылары, нинди тынаклык, алар бит көрәштә, шул кырык тынак булмый. Менә кулда план, 8 пункттан Кариев, Тукайга караган чаралар, нәрсе тағы бұл планға кірдіңді? Біріншіден, тотар башқаласы болған Қазанда тотар милләтіне ішләуші мәдәниет мәғариф ұшақларын борлау. Оңа кірі мәктәпләр, мәсетләр, мәдәниет йұтлары, оларның һәр қойсында тотар кішілер ішілі, һәм олар тотар мәхәлләрində ешілер борлау, һәм оларының ешәген мәхәлләләрінә бір кіту. Шушы мәхәлләді һәр районда тотарларының мәдәни шурасын булдырырға. Икіншісі, тотар мәғлімат шаралар бар, китап кибеті, һәм театрлар бар, һәм концерт ұйышмалары бар. Білесізмі, шунда бі татарларын жиып кетіріп оқиын. Кукілні театрда бір ойына спектакл қойла татарша, не біргіна қойла ол? Келмегенге. Татарлар болаларын Куршақ театрының татарша спектаклын келмегеш, дирекция шуны ойға бірнегіне қоя. Әхазір, дүниядағы ең зұл Куршақ театры түзілі әбет шунда. 20 мін квадрат метр. Шулар күрлі бір шей башлап кетсе, ішінде татар болмаса, татар балаларын өзі алып келмесе, нәрсе болайынды, өзі бізден тұрағы бөлімейді. Хакимият органлары білен конструктив қызмет тәшлік етіп, шәһәрнің мәхәлләләрінде татар милли мәғариф мәдәният ұшақларына аудиторияны, яғни шушы рухи милли қиметлеріні қабул етуіні ұйыштырырға, Россия төбәкләрендә татар яшәгән җирләрдә татар чаралар үткәргәндә сөенеп, ябырылып киләләр. Ә без үзебез әзрәк сөенеп, йоклап бөтен кешебезне күрәсен дигәндә җибәргән дигән булып, хакимияттан көтәбез. Ә халык беркемнән дә көтәргә тиеш түгел. Халык ул шәхси эшебез, безнең балаларыбызның рухи, милли, дини тәрбиябез, шәхси эшебезне башкаручылар җәмгыят булып бер 20 генә кеше, һәм 20 кеше тагы бишәр булса, ул эш барачак.
Сез бүтін дүния татар конгрессының Қазан бөлігі һәм Азаттық радиосы тарафынан ұйыштырылған түгәрәкстан сөйләшүен тыңлыйсыз. Онда Татарстан халық депутаты Фарид Мифтахов, Қазан татарлары шурасының әгъзалары катнаша. Қазан шәһәре администрациясының башқарма комитеты вәкиле Гүлназ Исмагилова бу сөйләшүгә килгәндә, журналистлар шул исәптән Азатлык хәбәрчеләре белән дә сөйләшергә дип килгән, аның эчендә җыелган әйтеләсе сүзләр бар икән.
Безнең татар халкында һаман бездә менә я хакимиятне сүгәләр, татар телен бетерә дип сүгәләр. Мин үзем дә һәр хакимият кешесе булгач шул чиновникка керәм инде, беренче көннән бирле татар теле өчен җансанда. Журналистларга бер тәкъдим белән чыгасы килә. Безнең тарафтан да эш эшләнә менә соңгы еллардагы күтәрелгән татар кызы белән татар җигите, мин шуны гына мисал итеп сезгә китерәм. Әдәбиятле журналистлар шушы мероприятиеләрне үткәргәндә, әз генә мактап язып чыгыш, шушы мәсәлән татар кызы татар егетен үткәргән укытучы турында. Ләкин сез ниндидер бер кимчилек ягын күреп язасыз. Менә дөрес бирмәделәр инде шул кызга бәяне, шул егеткә дөрес бәяне бирмәделәр. Һәм менә мишкә балга бер бал кашыгы дигет җитә дигәннәй, шундый нык тырышып хезмәт куеп эшләгән эшне юкка чыгаралар да куялар. Шуның кадәр йөрәксез шул эшләрдән соң. Сез белсәгез, ни кадәр генә спонсорларга чыгып карыйбыз. Сез беләсезме, бездә бит менә шул шәхесләр тарафыннан эшләнә шул бөтен чаралар. Татар мероприятиесенә куелган акчага гына ул чараны тиешле дәрәҗәдә үткәреп булмый. Кем 5000 бирә, кем чәчәкләрне букетны бүләк итеп алып килә бушка. Без эшлибез аны. Үтеп китә мероприятие, язып чыгалар. Менә анда дөреслек булмады, кул төшүп китәйне кулдан. Ник бер язып чыкмыйлар? Менә мәсәлән, чынлап та бит әле менә Ирек Арсланов белән Илсур Хадиуллин шундый зур чара үткән. Яки ясыннар Авет Изүш районыннан мәсәлән фәлән укытучы шушы мәктәпнең шулай әзерләнгән бит диеп. Тыйнаклык фикере ул. Тыйнаклыктан китеп әз генә хезмәтне дә менә булай итеп мактап чыгыгыз әле газетте или телевидениедә. Ник шылтыратып берсе бер әйтсен, рәхмәт сезгә. Сез шундый чара үткәрдегез. Сәхнәгә чыгып, рус мәктәбендә укучы татар кызлары, татар җигитләре мин татар дип чыгалар. Эш түгелме соң ул? Чи чыгарып карагыз әле 15 еллык мин татар Татар дип берәрсен урамга юк иде бит. Әйдегез өйрәнегә әле. Кешене җүләр дип торсаң, җүләргә әйләнә диләр. Ә мактап торсаң, ул бер карышка уже үсеп китә. Татар мероприятиеларына күбрәк реклама ясагыз әле, син харакчасыз гына һәм пропаганда бирегез.
Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Ул бөтен дөнья татар конгрессының Казан шурасы эшчәнлегенә багышланган иде. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.
Ooh, ooh, ooh.